síðar að sinni. Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti. Ég og háttvirtur þingmaður erum sammála um það og erum bæði fólk sem að við erum sammála um það að það er mikilvægt að efla dreifbýli landsins. Hins vegar hefur maður miklar áhyggjur af því að þeir fjármunir sem að með þessum hætti munur rennin í ríkissjóð að það verði einmitt eins og háttvirtur þingmaður lýsti því að byggðirnar þurfi að koma betlandi, landsbyggðarfólki þurfi að koma betlandi til ríkissjóðs. Við höfum séð það núna við fjárlagagerð undanfarin ár þar sem menn eru í eilífu stríði við ríkisvaldið og það er og hefur verið í gegnum tíðina. Þess vegna er svo mikilvægt að fá úr því skorið hvort að það sé ekki örugglega pólitískur vilji til þess að það svo renta meðal annars sem að komi af auðlindinni renni aftur til viðkomandi byggðarlaga. Og mér langar bara ítreka spurningum minna til háttvirts þingmanns hvort að hann telji að, já meðal annars margir fluttismenn sem þarna eru, hvort að hann telja því að það er ekki vitna til þess í þingsályktuninni að það sé eitt af því sem er að kjósum, hvort að hann telja að full sátt sé það að þess fjármunir renni meðal annars og sé eyrnamerkt beint til byggðana. Síðan á lokum langaði með að spyrja háttvirtan þingmann að því að það er talað margar þjóðaratkvæðagreiðslur og hinn ólíkustu mál. Af hverju háttvirtur þingmaður telur mikilvægt að greiða atkvæði akkurat það sem framkemur í þessari tillögu en taldi ekki mikilvægt á sínum tíma að greiða atkvæði til að mynda ICF-samningana, það hvar sóttir aðild að ESB og fleira. Bara fá aðeins sín þingmannsins á það.
Þá svarar ansvari síðar að sinni háttvirtur þingmaður Ólína Þórðar.